Εδώ. Πάνω αυτή, όχι για κατοχή ο λόγος, αλλά για κατάκτηση, προσάρτηση της Μακεδονίας και Θράκης, ήταν η επιδίωξη, η επιδίωξη. Απ' εδώ και η προβοκάτσια της Οχράνας και με δικά μας χέρια, τα λέει ο Μάρκος Βαθιάδης, τα δεν τα λέω εγώ, που κατάφερε να οργανώσει την ένοπλη εξέγερση και με παραδειγματική και παλαιοκρατική κτηνοδία να την καταπνίξει σε αίμα με σφαγή όχι μόνο εκείνων που πήραν τα όπλα, αλλά και των οικογενειών τους, αθώων γυναικών και παιδιών ολόκληρων οικογενειών. Πόσο μπορώ, πόσο μπορώ. Αλλά τον κρατήνω λόγω ηλικίας. Θα σας δείξω τα κείμενά μου τα πραγματικά. Αλλά και ο Τίτα Χατζής, ο Βάσος Γεωργίου, η Χρύσα Χατζηβασιλείου, ιστορικά στελέχη του ΚΚΕ, ίσως και άλλοι πολλοί πήραν θέση για την ευθύνη των Βουλγάρων στο αποτρόπαιο γεγονός. Κατά πέμπτης όμως αποδόσεως ευθυνών υπήρξε η Μαύρη Βίβλος που συνέταξαν το 1945 ύστερα από απόφαση των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης οι 5 καθηγητές Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Νιβλάκος, Δημήτριος Κόντρος, Τύπων Κυριακίδης και Χαράλαμπος Φραγκίστας στη Μαύρη Βίβλο εκτίθενται με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες οι σκοποί, οι επιδιώξεις και οι ευθύνες των βουλγαρικών αρχών κατά το διάστημα της κατοχής αλλά και για τα προαυτού υπόψεως διαπρακτέντα. Δεν είναι δυνατόν να περιγράψουμε όλες τις διαπιστώσεις που καταγράφηκαν στην από 200 σελίδες αποτελούμενη Μαύρη Βίβλο, θα αναφέρουμε μία μόνο που ενδιαφέρει άμεσα την ανακοίνωσή μας. Στην άλλη γενική έκθεσή μου έχω πολλές. Όταν όμως, λέει η Επιτροπή, όταν η Μαύρη Βίβλο, όταν όμως είδαν οι Βούλγαροι ότι με τα ήπια αυτά μέσα δεν επιτύγχαν των επιδιωκόμενων σκοπών, κατέφυγον εις την δελειράν σκηνοθεσία κομμουνιστικού ψευδοκινήματος το οποίο έδωκεν εις αυτούς την αφορμή εξοντώσεως 15.000 υπερβολικός πολύ αριθμός περίπου εις την Δράμα και την πέριξη περιοχή. Η φόνη ομαλική ή μεμονωμένη εξακολούθησαν εις όλη την κατεχόμενη χώρα καθόλη την διάρκεια της κατοχής. Ο χρόνος λοιπόν της έναρξης καθορίστηκε μετά τη μοιραία εκείνη συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ Γάμα Παπλιάκη Μπόντσεφ, Παναγιώτη Κοτόπουλου, είναι ο ίσο ονόμα του Παναγιώτης, Παναγιώτη Κοτόπουλου, ερήμην των παλιών στελεχών ντόπιων προς τους ανιωτών, οι οποίοι δεν πήραν μέρος στην πρώτη φάση της νύχτας της 28 Σεπτεμβρίου. Παρέντευση, Δέλτα Σάφκας, Γάμα Τσαλίκης, Αλέξανδρο Βουλβουτζής, Δέλτα Κόζας κλπ. Σημείο συγγραφέως, συντάκτης. Το γεγονός μου επιβεβαίωσε ο Αλέξανδρος Βουλβουτζής, κάτοικος σήμερα Βελιγραδίου, σε μία συνάντησή μου, συνάντησή μας στην Θεσσαλονίκη, την 18/5/96, καθώς και για τον ρόλο του Μπόντσεφ, όπως περιγράφεται στην παρούσα ανακοίνωση. Η προσπάθεια του Μπόντσεφ το 1961 να παρουσιαστεί στο βιβλίο του Χρήστο Αντωνόφσκι, Δράνσκο το Γοστάνιε οντ 1941, δεν μπορώ να το πω βουλιάτε, ως ηγετικός τέλεχος και να δώσει την δική του εκδοχή μιλώντας για ολομέλεια του ΚΚΕ της οργάνωσης Δράμας την 20 Αυγούστου και τον καθορισμό της 28 Σεπτεμβρίου 1941 ως ημέρας έναρξης της εξέγερσης κατ' εντολήν του Αρχηγείου των Ανταρτών εντός εισαγωγών. Εισαγωγικών. Αποτελεί θρασίτατη πρόκληση. Την ημερομηνία έναρξης του ψευδοκινήματος γνώριζε και ο αστυνομικός σταθμάρχης Νικόλαος Βόλκοφ, Νάσκο Βόλκοφ τώρα, Νι Βόλκοφ, ο οποίος μία ώρα πρώτης εκδηλώσεώς του κατέφυγε στο δημοτήριο του Ιωάννη Βογιαντζόγλου, όπου και διασώθηκε. Ο Μπόντσεφ, άνθρωπος άσυμος, βολεμένος όμως από τους Βουλγάρους, με παροχές που ποτέ του δεν ονειρευόταν να γίνει κάτοχος ενός νερόμυλου, αφού πρώτα διορίστηκε αγροφύλακας, δεν θα διακινδύνευε να διαπράξει ούτε το ελάχιστο, εάν αυτό δεν το επιβαλόταν από την βουλγαρική διοίκηση. Άλλωστε, ο ισχυρισμός του ότι ήταν αρχηγός της ομάδος που εξεγέρθηκε, ενώ τελικά διασώθηκε και συνέχισε να κατέχει ελεύθερο στο νερόμυλο, του προσδίδει ρόλο διαφορετικό, του πράκτορα των βουλγαρικών αρχών. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το εξής γεγονός. Μετά από 10 μέρες, ο Αλέξανδρος Βουλβουτζής επανήλθε από την Μαυροθάλασσα και καταλύοντας, σαν σύντροφος φυσικά, στον απόμερο νερόμυλο, παραδόθηκε από τον Μπόντσεφ, προδόθηκε από τον Μπόντσεφ, συνελήφθη από τους Βουλγάρους και κλείστηκε στις φυλακές. Έκτοτε ο Μπόντσεφ ανενόχλητος κατήχε και εκμεταλλευόταν το νερόμυλο. Μόνο μετά την απελευθέρωση, το κομμουνιστικό καθεστώς, θέλοντας να αποποιηθεί την ευθύνη των σφαγών, έστειλε όλα αυτά τα ύποπτα στοιχεία στην ιδρυτήσα οίκο των Τίτο Σλαβομακεδονία, εντός εισαγωγικών. Πολύ αργότερα, την 28 Δεκεμβρίου 1995, ο Αλέξανδρος Βουλβουτζής, σε μια άκρως συγκινητική επιστολή του, θα μου γράψει μεταξύ άλλων και τα εξής. Προφανώς εγγράφει στο ελληνικό προξενείο Βελιγραδίου επιστολή αυτή. Λοιπόν, εκείνο όμως που μου προξένησε μεγάλη εντύπωση είναι οι περιγραφές σου για την άκυρη και μάτια εξέγερση της 28 Σεπτεμβρίου 1941, της οποίας υπήρξα πρωτεργάτης, συμμέτοχος και ενεργός εκτελεστής, με όλες τις τραγικές συνέπειές της που είχε κατά το άδοξο τέλος της για πολλούς από τους συμμετασχόντες και μη συμπατριώτες μας, αλλά και παρολίγων για μένα, όπως συνέβη δυστυχώς με τον πρωτοξάδελφό μου και γείτονά σου Αριστίδη Βουλβουτζή, καθώς γνωρίζεις. Δυστυχώς, ο νεανικός μας ενθουσιασμός μας οδήγησε τότε στην διαβολική πλεκτάνη της Οχράνα, η οποία με ειδικούς αξιωματικούς της, τιμένους πολιτικά, που περιέρχονταν όλα τα χωριά του νομού δράμας, εμφανιζόμενοι ως Βούλγαροι επαναστάτες, όπως πολύ σωστά αναφέρει στο βιβλίο σου, με δόλιο τρόπο μας ενέπλεξαν στην στημένη πλεκτάνη τους για να τους δει η ευκαιρία να κατασπάξουν τους ηρωικούς Έλληνες ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία ή να τους οδηγήσουν στα πέρα από τον Συρμόνα ελληνικά εδάφη. Ευτυχώς, την δική μας ενέργεια δεν διανοήθηκε κανείς άλλος να μιμηθεί σε όλη την Μακεδονία, όπως γνώριζα τότε καλώς. Τελειώνει. Μετά από την συνεννόηση της 27 Σεπτεμβρίου, ο Παναγιώτης Φωτόπουλος προχώρησε στην πραγματοποίηση της εξέγερσης κατά μία υπογραφημένη συνομιλία μου με τον Κωνσταντίνο Ευγενίδη, την οποία έχω εδώ, που συμμετείχε στην συγκέντρωση του προφήτη Ηλία. Το μπουλούκι των ενόπλων χωρίστηκε σε δύο ομάδες, η μία υπό τον Παναγιώτη Φωτόπουλο και η άλλη υπό τον Κυριάκο Κέλτσο, σε μια παρατήρηση του Σοκράτη Δαγκίτση, εκ των προσελθόντων ότι δεν υπάρχουν Έλληνες αξιωματικοί, όπως τους υποσχέθηκαν, ο Παναγιώτης το άρπαξε το όπλο από το χέρι και τον εγκατέλειψε στα νεκροταφεία. Η πληροφορία μου παρισχεύει από τον γιο του Άγγελο. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Η ομάδα υπό τον Παναγιώτη Φωτόπουλο κατευθύνθηκε προς κατάληψη του αστυνομικού σταθμού και η δεύτερη υπό τον Κυριάκο Κέλτσο στη Δημαρχία, όπου δεν υπήρχε κανείς. Και τα δύο οικήματα κατελήφθησαν από τα μπουλούκια των στασιαστών. Την επομένη μίλησε στη Δημαρχία ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης του ΚΚΕ, Αντώνης Νικολαίδης, και η τραγική παράσταση έληξε με έναν Βούλγαρο αγροφύλακα νεκρό μοναδικό θύμα σε ολόκληρο το νομό δράμας, συμψηφιζόμενο με τις εκατόντες των Ελλήνων νεκρών θυμάτων του κατακτόνιου βουλγαρικού σχεδίου, ο Παναγιώτης Φωτόπουλος. ξένο στοιχείο από την Προσοτσάνη. Παρακαλώ. Διασώθηκε και αυτός, ισχυριζόμενος εκ των υστέρων ότι διέφυγε από την καταπαυτή που σχημάτιζαν οι σκάλες των δικαστηρίων δράμας σε μια στιγμή που ο σκοπός απομακρύνθηκε για λίγο. Ισχυρισμός του ιδίου στον Στέλιο Δημητρακόπουλο προς τη Σενιώτη Παλιό. Ο γείτονας και σύντροφος όμως Βαγγέλης Χριστοφίδης εκτελέστηκε την 30 Σεπτεμβρίου 1941. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω. Όχι, μια ώρα. Σε 20 λεπτά το διάβασα. Σε 20 λεπτά το είχα διαβάσει. Λοιπόν, καλά, εν πάση περιπτώσει.